lytter til et P1-program.
Kære lyttere, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og som det har været tilfældet nu to gange før, så sidder vi heller ikke i dag hjemme i et P1-studie på Amager. Vi er på den fortsatte tur rundt til universiteter i Danmark, og i dag er vi nået til Aarhus Universitet, hvor vi befinder os i studenterhuset Stakladen, der ligger lige op til Aarhus Universitetspark. Og vi er ud over undertegnet og Hjernekassens øvrige personale et veloplagt publikum, også rigtig hjertelig velkommen til jer. Og tusind tak. Og Aarhus Universitetspark har en helt speciel plads i mit hjerte. Det er her, at nogle af mine allerførste barndomserindringer stammer fra. Vores meget søde naboer, Mette og Jørgen fra Krejbjergvej i Mørkhøj, var flyttet til Aarhus, hvor Jørgen skulle arbejde som læge på det, der dengang hed fødselsanstalten. Og nu skulle vi, mig og min familie, over at besøge dem. Jeg var 3 år gammel, og den anden dag, vi var på besøg, gik udflugten til Naturhistorisk Museum, som ligger midt inde i Aarhus Universitetspark. Og på vej over til Naturhistorisk Museum, handlede vi ost ind hos ostehandleren, solen skinnede, det var en dejlig dag. Og den dag har efterladt sig nogle af de allerførste helt klare erindringsglimt i min hukommelse. Jeg kunne tale i timevis. Det slipper jeg for, men det sted, Aarhus Universitetspark, har en helt speciel plads i min erindring. Om det er disse tidlige barndomserindringer, eller om det er områdets uomtvistelige arkitektoniske kvaliteter, ved jeg ikke, men sikkert er det, at Aarhus Universitetspark er et af mine absolutte yndlingssteder i Danmark. Og det er her, vi er lige nu. Det er den 1. december, julemåneden er lige begyndt. Det her, det kan næsten kun gå godt. Og som vi plejer, lægger jeg ud med en ganske kort introduktion til den by, hvor i vi befinder os lige nu. Aarhus er Danmarks næststørste by, Jyllands største, og har 260.000 indbyggere. Byen ligger i Østjylland ved Aarhus Bugt med udsigt til halvøen Mols i østlig retning og til Kattegatøerne, Samsø og Tunø længere borte mod sydøst. Aarhus er også en af Danmarks ældste byer og kan formentlig spores tilbage til midten af 700-tallet. Byens navn kommer fra det olddanske Aros, som betyder åens munding. Aarhus blev Danmarks næststørste by i 1870, da den overhalede Odense udenom. Og bare for at illustrere, hvor hurtigt det hele går, så kan jeg anføre, at Aarhus indbyggertal for 250 år siden lå på omkring de 4.000. For 100 år siden var befolkningstallet mere end 10-doblet og lå så på 50.000. Og i dag er der altså over 5 gange så mange. Også Aarhus vokser hurtigt. Aarhus er for mig og for mange andre stadig kendt som smilets by, og Aarhus råder over et stort antal seværdigheder, som vi kommer tilbage til senere i denne udsendelse. Af berømte bysbørn kan nævnes Ole Worm, polyhistor, og manden, der i første omgang redde guldhornene for at blive smeltet om. Det kan man høre om i en hjernekasse, der kommer om et par uger. Aarhus har også givet fødsel til Ole Rømer, manden, der opdagede, at lyset udbreder sig med en hastighed, en af Danmarks største videnskabsfolk gennem tiderne. Og så kommer Birthe Kjær fra Aarhus, dansk sangerinde, og, skulle jeg sige, et ualmindeligt sympatisk menneske. Og endelig så har vi Svend Åge Madsen, dansk forfatter, og manden, der af mange anses som værende den egentlige rettighedshaver til navnet Hjernemadsen. Vi i Aarhus, indtil videre har vi det godt. Og også i dag har vi 3 gæster fra det stedlige universitet, som deltager i programmet. Dem vil jeg byde velkommen til. Troels Skrydstrup, kemiker, professor, Rubina Reier, professor, arkeolog, og Leif Østergaard, læge og overlæge. Velkommen til jer, kære lyttere, og sidst men ikke mindst, endnu en gang, velkommen til publikum. Og min første gæst er Troels Skrydstrup, professor og kemiker. Vil du komme op på scenen? Goddag. Du kommer, skal jeg lige hoste, du kommer fra Faculty of Science and Technology. Allerførst, når jeg siger, at du er professor i kemiker, hvad dækker det over? Hvad arbejder du med?
Jamen, jeg arbejder meget med kemiske reaktioner. Altså, jeg er syntesekemiker og arbejder en del med en organisk kemi, som er kemien for kulstof, altså carbon, som er også livets kemi. Og der kigger vi meget på udviklingen af nye reaktioner, reaktioner til den farmaindustrien og agrokemikalindustrien.
Så som kemiker, så sidder du simpelthen og blander ingredienser og får noget nyt ud af det?
Ja, det gør vi.
Ligesom man gjorde i folkeskolen?
Det er måske på lidt højere plan,
Lidt mere, men altså det er at undersøge, hvordan forskellige stoffer reagerer med hinanden.
Ja. Og man kan sige, at der er et formål. Det er ikke bare, at vi blander tingene sammen. Der er et formål, vi har en hypotese. Altså sådan er naturvidenskab. Man har en hypotese, så afprøver man det. Og så nogle gange går det også galt. Altså nu taler jeg ikke om eksplosioner, men altså hvor man opdager en ny type reaktion, at altså, der sker det uforventet. Så det er også det, der gør det spændende at være kemiker. Og så det andet, som er ret interessant som i kemi, det er, at vi kan lave stoffer, som måske ikke findes for eksempel i hele universet. Det kan vi selvfølgelig ikke vide, men altså, vi laver stoffer, som ikke
som vi ikke har kendt til før. Ja. Så I kan se, at man blander noget sammen, og så opstår der noget.
Opstår noget helt nyt.
Som ikke har eksisteret før.
Og så er der altså spørgsmålet, om det er godt eller skidt. Men
sådan er det jo altid, når man laver noget. Du arbejder med CO2.
Ja.
Hvad er CO2 for noget?
Jamen, CO2 er et molekyle. Det er triatomisk. Det består af kul og to ilt. Atomer, og det er et forbrændingsprodukt for eksempel, hvad vi, når vi kører bil eller i transport osv., så benzin, det afgiver en masse energi, og så CO2, som det her forbrændingsprodukt, som så føres ud i atmosfæren. Og det er det, der så måske lidt af det skidt. Altså, det er vigtigt. CO2 er vigtigt for fotosyntesen selvfølgelig, men for meget af det kan også være skidt i atmosfæren. Altså det er den formodning, man har, og det kan man høre også fra udsendelsen der. Nyhedsudsendelsen, der var der også lige om CO2.
Ja. Altså. Så man kan sige, at i benzin, der ligger en masse energi bundet, og når man så brænder det af, så bliver energien frisat, bilen kører, og der kommer noget varme, og så ender det med noget vand og noget CO2.
Og CO2.
Og nogle andre ting. Og jo mere benzin vi brænder af, jo mere CO2 kommer der så i atmosfæren. Det er jo det, der er hele problemet, ikke?
Ja. Altså, så længe vi har vores energikilde af kul, naturgas og petroleum, altså olie, jamen så bliver det CO2 det endeproduktet, kan man sige, i de her processer.
Og hvad er det så, der er problemet med, at der kommer for meget CO2 i atmosfæren? Bare ganske kort.
Ja, men altså, det er, at vi kan ikke komme af med varmen på vores planet, og det gør, at det begynder at varme mere og mere.
Så. Altså, så når solen stråler kommer ind, så ændrer den måde, den stråler ind på jorden på, så varmen bliver fanget ind i atmosfæren, når man så må sige.
Lige præcis, ja. Men så CO2 er ikke den eneste, altså man vil sige, natur, altså metan er også en drivhusgas.
Og hvor kommer metanen fra?
Jamen, altså naturgas, altså vi har meget af det her skifergas, som vi snakker om, ikke? Men den er faktisk 100 gange værre end CO2, men den har et kortere levetid i atmosfæren, så det er sådan lidt en balance. Ja.
Men altså grundlæggende, så er det sådan, at vi må sige i vores tid, det der mangler regner med, at i og med, at vi bruger så meget brændstof og brænder af, så kommer der mere CO2 i atmosfæren. Mm. Det gør, at jorden bliver varmet op.
Ja, lige præcis.
Vi vil gerne undgå, at der kommer så meget CO2 i atmosfæren. Og der er man da ved at køre sin bil. Men man kan også gøre noget andet, og det er det, I gør, det er ikke rigtigt?
Ja, altså nu det vi, altså vi løser ikke problemet med CO2 i atmosfæren, men vi arbejder på at udnytte CO2 som en sådan værdifuld ressource. Altså, fordi det er et affaldsprodukt, og hvorfor ikke bruge det? Altså det er det. Så det vi prøver at gøre, det er der er to måder at se på CO2. Den ene, det er, at man kan reducere det. Altså man kan tage det og reducere det til for eksempel, altså omdanne det til metanol eller metan, som er også et fantastisk godt brændstof.
Metanol, det er træsprit, ikke?
Det er træsprit, ja. Ja. Og som man også kan bruge, altså man kan omdanne det til nogle andre stoffer, som man også kan bruge til brændstof. Så det er den ene måde.
Så det vil sige, at I kan faktisk lave processen den anden vej?
Ja, men det er lige præcis, ja.
Så, I tager CO2 ud fra luften? Ja.
Så det vil sige, at man tager CO2, altså man forbrænder, brændstof, det giver CO2, og så reducerer man det tilbage til brændstoffet. Men det selvfølgelig, det kræver noget energi.
Og det energi skal være,
det skal være sollys. Altså, ja. Og så til omdannelse til vandsplitning til brint.
Nu skal det høre. Det vil sige, at man tager CO2 og så sollys, ja. Som jo ikke er altid til stede, men er til stede engang imellem. Og den energi fra sollyset bruger man til at proppe energi ind i CO2'en igen, omdanne til et brændstof.
Ja, men altså, ideen er, at man kan tage sollys eller vindkraft og omdanne det til elektricitet. Og det er det, der så reducerer CO2. Eller man omdanner og splitter vand til brint og ilt, og så bruger det brint til at reducere CO2.
Ja. Og det smarte er jo, at så har man et brændstof liggende nede i sin tank, når solen holder op at skinne, og det ikke blæser længere. Ja. Og der kan man jo så bruge til at fange noget af den energi, den grønne energi.
Det er så den ene vej. Altså, jeg vil sige, det er ikke lige det, vi beskæftiger os så meget med. Men den anden vej, det er at bruge CO2 som en kilde til at opbygge mere komplekse molekyler. Fordi vi lever i en petrokemikalverden. Det vil sige, at alle de kemikalier, vi får, de kommer fra mere eller mindre olie, dem, der er kulstofbaseret.
Alle kemikalier?
Og det er plastik, for eksempel, ja. De fleste af det.
De fleste af de kemikalier, vi har, de kommer fra fossile brændstoffer.
Fra fossile brændstoffer,
der bliver omsat på alle mulige måder.
Alle plastik, mulige måder. Ja. Også benzin, ikke? Ja. Altså, alle de farvestoffer, det her i vores skjorter og så videre, vores bukser og så videre, vores medicin, det der bliver lavet, agrokemikalier, alt det kommer fra fossile brændstoffer. Og det gør, at vi er meget afhængige af det.
Og selvfølgelig
sidder vi så i en situation, hvor vi skal på et eller andet tidspunkt, så løber det ud, og så skal vi finde nogle andre kilder. Ja. Så en af de ting, som vi arbejder på, det er, hvordan kan vi gøre os uafhængige af petrokemikalier? Ja. Hvordan kan vi bruge CO2, som er forbrændingsproduktet? Og vi har masser af det, vi ved ikke, hvad vi skal gøre med det. Vi hører om det i radioen hele tiden, og jeg ser det i
fjernsynet. Ja.
Og så hvordan kan vi udnytte det til at fremstille de her nyttige kemikalier? Og der kan vi nævne for eksempel oxalsyre, kunne være en af dem, som kan bruges til at opbygge nogle af vores plaststoffer. Ja.
Så det er simpelthen, det er også, eller det I primært arbejder på, det er så, for at undgå, at vi skal være afhængige af alt det her benzin, det er så at kunne fange igen med energi for CO2 til at bygge nogle af de her ting op.
Ja, lige præcis. Ja, ja.
Og oxalsyre, hvad kan man bruge det til?
Jamen, nu oxalsyre, det er, når man tager to CO2'er og sætter dem sammen, så får man en syre med to, som hedder oxalsyre. Det kan så reduceres til ethylenglykol, for eksempel, som er det, man har i som kølevæske, men det er også en bestanddel i mange polymerer.
Så igen, det er plast,
så meget sådan en polyester, for eksempel, det er opbygget af, så igen, vores tøjindustri. Plast i sådan nogle flasker der, i vandflasker. Det har også ethylenglykol og så videre.
Så I er simpelthen ved at prøve at finde ud af, hvordan man kan styre de her processer, så at man kan være, i stedet for at skulle pumpe benzin op og lave det til plastik, så kan I sutte noget af CO2 tilbage og få det til at blive...
Så det er sådan nogle af de basale kemikalier. Så kigger vi også på andre processer længere ned i kæden, som lægemidler. Så vi har haft, for eksempel har vi lige publiceret en artikel, hvor vi tager CO2 og faktisk indfører det ind i et lægemiddel, som en bestanddel af et lægemiddel. Så vi kigger hele processen igennem. Altså ikke alene de mindre komplekse molekyler, som er oppe der, oppe i toppen, men også de mere komplekse molekyler.
Hvor man kan lægge CO2 ind forskellige steder.
Ja, lige præcis.
Og så er I stand til at styre processen, så I kan lægge det ind lige, hvor I gerne vil have det?
Jamen, det håber vi.
Ja, det er det, man arbejder på.
Ja. Men altså problemet med CO2, det er et forbrændingsprodukt. Og grunden, altså, det vil sige, at det er et meget stabilt molekyl. Og det kræver en del energi til at aktivere den. Og der skal vi arbejde med nogle processer, der hedder nogle katalytiske processer.
Og hvad er en katalytisk proces?
Det er så, hvor vi har en katalysator, der kan aktivere molekylet, uden at den skal bruge så meget energi. Hele systemet skal bruge så meget energi for at aktivere den. Og så om det. Altså en katalysator er ligesom de enzymer, vi har i vores krop.
En genvejprocess.
Ja, en genvej. Ja.
Kan springe over, hvor gæder laves, kan man sige.
Ja, lige præcis. Ja. Ja. Den skal ikke op i Himalaya-bjergene. Den kan komme længere ned på Mols-bjergene og få samme proces.
vi tager lige en tur ned over Himmelbjerget. Ja, ja.
Og det er det vores selvfølgelig formål med det her, med det her arbejde. Det er at prøve at få komme længere og længere ned, så langt som muligt, så der ikke kræver energi. For det er vigtigt. Det er også vigtigt for industrien, fordi jo mere energi det koster, jo sværere bliver processen. Jo flere penge koster det også. Så der er også en økonomisk betragtning i det. Så
men det, og nu konkluderer jeg, nu siger man fejl, men altså det, man i hvert fald i gamle dage, der var den kemiske industri, det var ting, der lavede unaturlige ting. Ikke? Altså der var naturlige vitaminer, det var dem, der var hævet ud af nogle planter, og så var det de unaturlige, det var de samme, men de var fremtiden på en fabrik via kemiske processer, sagde man også farligt ud. Men det her, det er jo så et eksempel på, at det her kemi, det bliver i virkeligheden brugt til i den grønne sags tjeneste, og bliver brugt til at prøve at fremstille noget, eller lave nogle processer, hvor vi kan få det, vi har brug for, uden at det forurener, hvor det faktisk hiver noget CO2 væk.
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis, ja.
Så det, jeg siger, det kunne være mit eget lille ideologiske korstum, det er bare endnu et eksempel på, at for eksempel kemi, det er afgørende nødvendigt, at vi ved så meget som muligt om det, fordi det gør os i stand til at beskytte.
Ja, altså kemi har jeg måske ikke den bedste ryg, altså sådan bredt set, fordi jeg hører mange om de dårlige ting, men altså desværre, jeg vil ikke sige desværre, men altså det er vigtigt, altså man kan se, hvor vigtigt det er for vores samfund, for at holde den høje levestandard.
Der er intet, der fungerer uden kemi, og det gælder både kroppen, men det gælder også industrien, og det som, det som vi laver, det er simpelthen at prøve at finde nogle metoder til dels at lave grøn energi, og så lave nogle stoffer uden, at vi er afhængige af benzin. Så vil jeg spørge, det plejer jeg at gøre, og det er jo ligesom, det er noget, jeg har lært af Otto Leisner, fordi ham så jeg jo, dengang jeg var dreng. Og når han var rundt omkring i landet, så blev det altid spurgt til egnen. Men nu vil jeg også spørge til universitetet, og det har gjort det andre steder. Er der noget for dig, noget specielt ved Aarhus Universitet, som det er...
Men jeg tror, du nævnte allerede, det der med parken. Så vi har et universitetspark. Vi er samlet som et universitet i nogle flotte omgivelser, som jeg synes gør det virkelig inspirerende. Altså, og så kan man møde mange forskellige folk inden for samme område.
Så hele Aarhus Universitet stort set ligger her i den her park?
Ja, og så er det simpelthen fantastisk, hvis man, som jeg sagde, man går rundt og får brug for lidt frisk luft og lige hvile hjernen, så kan man gå igennem parken der.
Jeg er fuldstændig med. Bor du i Aarhus?
Jeg bor i Aarhus, ja.
Er der også noget specielt, du godt vil sige om Aarhus? Hvis jeg nu kom som turist, hvad vil du råde mig til?
Nu, Aarhus er, synes jeg også, er en fantastisk by. Jeg er ikke født i Aarhus, og ikke opvokset i Aarhus.
Hvor kommer du fra?
Jeg har været spredt lidt rundt omkring i verden.
Men, men se, hvad kemien kan gøre.
Ja, altså, jeg er opvokset i Canada, og så boede i Frankrig en del år. Jeg har boet i 17 år i Aarhus, så det... Der er mange flotte museer, altså jeg vil sige også omgivelsen, der er vand, der er strand, der er skov. Meget tæt på, 10 minutter på en cykel, så er man ude, og det synes jeg er fantastisk. Og så har vi mange gode restauranter også. Så det.
Det lyder godt, men hvis nu jeg kom, og jeg kun havde en dag, hvad ville du så råde mig til at gøre?
Altså Aarhus Museum synes jeg er fantastisk. Eller gå en tur igennem Marselisskov og ud til Moskov Museum. Og så spise en god middag inde ved havnen eller inde i byen.
Jeg gør det hele. Og så vil jeg spørge, om du hørte efter, hvad betyder Aarhus?
Er det ikke Aarhus?
Det er det gamle ord, for jeg læste det i indledningen, det er det gamle ord for Aarhus. Det betyder flod, åens munding. Troels, tusind tak, fordi tak. At du laver kemi for os, og tusind tak, fordi du gad at komme.
Tak for det.
Kom du bare op. Vi fortsætter programmet, og der er det igen. Nu går der endnu mere Otto Leisner i den, fordi nu er der det der samtale med publikumrepræsentant. Og publikumrepræsentant, hvad hedder du?
Jeg hedder Mette.
Og hvad er du til efternavn?
Christensen.
Goddag, Mette Christensen. Og jeg vil jo spørge dig, fordi vi prøver jo i det her program at sørge for at have alle fakulteterne repræsenteret. Hvad for et fakultet kommer du fra?
Business and Social Studies hedder det.
Jeg vil ønske, at jeg gik dig selv. Hvad laver du på Business and Social Studies?
Jeg læser samfundsfag på første semester.
Og samfundsfag, hvad er det for noget? Hvad lærer man der?
Det er...
Det er et lidt dumt spørgsmål, jeg kan godt svare på det selv, men prøv.
Det er jo læren om politik.
Ja, hvorfor skal du det?
Jeg skulle jo læse et eller andet.
Det er et dårligt svar.
Ja, det er det. Men jeg synes, politik er rigtig spændende. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at vide, om hvordan samfundet det er sat sammen, og hvordan det fungerer.
Ja, det er et godt svar. Det er jeg glad for. Er du glad for at gå på Aarhus Universitet?
Det er jeg.
Det er du?
Ja, det var mit første prioritet.
Det var første prioritet. Er det, fordi du kommer fra Aarhus?
Nej, jeg kommer fra Grenaa.
Det er alligevel tæt på.
Ja.
Men hvis nu jeg kom som gæst, og det gør jeg tit, til Aarhus, hvad vil du så råde mig til?
Altså mange af de gode ting, de har nævnt. Jeg vil sige, der er også noget rigtig spændende i den gamle by. Det er et meget levende museum i forhold til mange. Specielt her til jul er det rigtig hyggeligt.
Der er sådan et 70'er museum, eller hvor husene er bygget i 70'er stil, er det ikke rigtigt?
Jo.
Det skal jeg ned og se. Men altså, jeg vil sige, at jeg synes, at det er rigtig godt, og jeg synes, det er dejligt, at jeg kommer fra København, og nu siger jeg det her til København, sådan lidt skrat. Jeg synes, at når man går i butikker i Aarhus, så er de meget, meget mere venlige, end de er i København. Og der tror jeg, at København kunne lære rigtig meget. De siger goddag, når man kommer ind, og alt muligt. Så der kan man godt blive lidt overrasket. Men Mette, er der ellers noget, du gerne vil sige om at være studerende?
Altså, jeg synes, det er en rigtig god by at komme til. Den er meget ung. Der er mange muligheder for at lære mange mennesker at kende. Og det er et utroligt socialt sted at være. Også fordi, at det er så samlet nogle fakulteter, så man kan komme til at lære folk fra andre fakulteter og lære at kende andre institutter.
Ja.
I stedet for, at det er spredt ud over hele byen. Så.
Mette? Tusind tak, fordi du kom, og tusind tak, fordi du studerer og gør os alle sammen klogere. Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, og den næste gæst, det er Rubina Reja, og du må gerne komme herop. Goddag,
goddag.
Rubina Reja. Professor i arkeologi fra Faculty of Arts. Og jeg vil gerne starte med at sige tillykke til dig, fordi under min meget grundige research det her program, der fandt jeg ud af, at du har jo fået, og jeg bliver helt nærmest, bare skal sige det, det kongelige danske videnskabernes selskabs sølvmedalje. Og det vil jeg gerne sige tillykke med. Hvad tak. Fik du den medalje for?
Den fik jeg jo, hvis man læser på selskabets hjemmeside.
Nu synes for, jeg selv, du skal sige. Men tak.
For min forskning, ja. Og så gives den jo til folk under 40.
Ja. Hvad får man så? Får man guldmedaljen, eller får man bronzemedaljen?
Ja, altså mine børn sagde jo, du er jo kun blevet nummer 2. Men det er så sådan, at der findes faktisk en guldmedalje, men den gives sig for et livsværk.
Og det taler man ikke om, når man er under 40, og det synes jeg er fuldstændig
ikke, hvis man ikke er neandertaler i hvert fald.
Nej. Altså, jeg kan sige, at det er en af mine mange uopfyldte drømme, som aldrig det var engang at blive medlem af de kongelige danske videnskaber og selskab. Det er en fantastisk til. Nå, vi skal ikke dvæle ved det. Faculty of Arts, hvad er det for noget?
Ja, det er jo det gamle humanistiske fakultet,
ja.
Som jo dækker over ja, alt, hvad der har med humanistiske videnskaber at gøre.
Og det er sådan noget som til. Sprog?
Ja, det er sprog og ja, arkeologifagene, det er teologi og religionsvidenskab, ja. Det er antropologi, det er alt, hvad man lige. Det er også pædagogik nu.
Meget det, der har med mennesker at gøre,
det kan man sige.
Men ikke kun. Jeg tænkte på her i starten, når jeg fortæller om, eller det jeg gjorde før, når man fortæller om, at videnskab handler om at gøre opdagelser og sådan nogle ting. Gælder det også for humaniora?
Det gør det jo i høj grad, ikke? Altså det, der
du skal lige sidde stille, det er fordi din ørering, din smukke ørering, går ind mod noget teknik, tror jeg.
Kan du tage den? Vi kan tage den ud.
Det der sker nu, kan jeg sige til dig, det er, at der er en ørering, der bliver taget af. Den er af nu. Vi skal huske den godt. Nu er der ro i studiet igen. Godt. Det drejer sig også om at få gode idéer om at se nogle strukturer i ting.
Altså, det drejer sig jo i rigtig høj grad om at få gode idéer, fordi at vi skal ligesom også retfærdiggøre, at vi er her, at gøre en forskel, og det er jo nemmere at retfærdiggøre, hvad Troels laver, fordi han redder jo verden, ikke? Altså potentielt. Og hvad er det, humaniora gør?
Ikke? Det kan jeg godt sige, og det skal du bare sige næste gang, når man spørger. Vi gør os klogere på os selv, og uden det, så går det ikke. Og der er jo ikke nogen, altså hvis man tager, jamen det vil jeg sige, hvis vi tager menneskehistorie, så drejer det sig lige så høj grad om, at vi forstår selv at lave nogle systemer, der fungerer, som det drejer sig om, og opfinde nogle kemiske processer.
Ja, fordi ellers så ender vi med at blive lidt procedurale, ikke?
Og det er vi så enige om. Ja. Men hvordan beskæftiger du dig så med at gøre os klogere på os selv som arkeolog? Jeg kender godt svaret, men du må godt selv komme med det.
Jamen altså, jeg har jo forskellige forskningsområder, og en af de ting, jeg beskæftiger mig rigtig meget med for tiden og har gjort de sidste år, det er udviklingen af urbane samfund over en lang periode.
Urbane, altså byer, udvikling af
byer. Ja, bysamfund og den måde, de har relateret til hinanden over længere perioder.
Og hvorfor er det så vigtigt?
Store distancer. Jamen, det er jo rigtig vigtigt nu. Bor vi jo tilfældigvis alle sammen, enten i en by eller tæt på en by. Der er ikke nogen, der ikke har et forhold til en by. Og det siger rigtig meget om, hvordan man forholder sig til hinanden og resten af verden, hvis man forstår, hvordan bysamfund har opført sig, også i gamle dage.
Ja, fordi at vi får en bedre forklaring på, hvorfor det er sådan i dag, når man kan se, hvordan vi er kommet hen til det sted, hvor vi er i dag, ikke?
Hvis man er så heldig, at man kan se det i det perspektiv. Ja, det er jo så ikke altid, man kan det. Men der er refleksioner, der også kan bruges.
Og den arbejdsmetode, du bruger, hvad er det for en?
Der er ikke nogen arbejdsmetode. Der er et forskningsprogram, altså i det center, som jeg er med til at starte op her nu. Og det kalder vi High Definition Archaeology. Og det er simpelthen et forskningsprogram, som integrerer blandt andet dateringspræcisering, altså højpræciseringsmetoder i et arkeologisk forskningsprogram. Og det handler helt specifikt om meget gode urbane stratigrafier alle mulige steder i verden, Nordeuropa, i Mellemøsten og Østafrika blandt andet, hvor vi vil gå ind og bruge en masse af de her forskellige metoder. Det er både C14-datering af de isotomanalyse, så er der en masse geokemi også involveret.
Så I graver i jorden og kan ved at vide præcis, hvordan lagene i jorden ligger, når I tager noget frem, så kan I ret præcis sige, hvornår den her ting stammer fra.
Ja, altså udfordringen er jo at finde præcis de rigtige steder at grave. Så det er en hel, det er en kunst i sig selv, ikke? Det er jo der, hvor vores viden som arkeologer er vigtig.
Hvor man skal grave.
Ja.
Ja. Og hvad er det? Hvad finder du? Hvad overrasker dig ved de ting, I finder?
Jamen, der er altid noget, der overrasker mig. Det er altid noget andet, end det vi regner med. Nu er det jo sådan. Den måde, vi graver på i dag, eller den måde, man bør grave på i dag, er jo faktisk, at arkeologi er en ødelæggende videnskab. Ikke? Altså, fordi man graver et hul i jorden, og så er det væk, det der var der før, og der lå der pænt. Så man kan jo ikke genskabe situationen. Nej. Så det handler for mig meget om at grave så lidt som muligt, og få så meget ud af det som muligt. Og det er det, jeg mener med de rigtige steder. Altså den udgravning, jeg leder i Jordan, det er sådan inden for en relativt stor by, sådan små 100 hektar, og der arbejder vi på et område.
100
der,
hektar, hvor meget det er det?
Ja, det er sådan, så er bymurene sådan 4,5 kilometer lange. Eller sådan noget,
ja,
ikke?
Ja.
Og det område, vi arbejder på, det er 4,5 hektar stort, og vi graver selvfølgelig ikke det hele ud. Men så undersøger vi gennem survey, hvordan det område har set ud, og så går vi ind helt specifikke steder, hvor vi tror, der kunne være noget spændende, og tjekker efter, om det nu var sådan. Og det er meget sjældent, det nu var sådan, som vi troede, det var. Og det er jo det, der er ret fantastisk.
Og hvad er det for nogle overraskelser? Kan du fortælle noget om nogle
overraskelser? Jamen altså, jeg kan fortælle rigtig meget om det. Hvis jeg lige skal fortælle kort, så kan jeg sige, at det område, vi arbejder i, der er der i forskningen til nu blevet sagt, ja, men der er kun ting, der stammer fra den byzantinske og tidlige islamiske periode, og der var slet ikke noget tidligere, altså i den romerske periode. Fordi at det alt sammen så sådan lidt dårligt ud, ikke? Og det var jo kun romere, der kunne finde ud af at bygge, bortset fra, at der ikke var så mange romere i Mellemøsten, ikke? Og så gik vi så ind blandt andet og tjekkede i en kæmpestor cisterne, den største i byen.
Og hvad er en cisterne?
En cisterne, det er en vandbeholder. Ja. Altså det er der, hvor man får sit vand fra. Og den er altså rigtig stor, den er mere end 40 meter gange 20. Der gik vi ind med nogle af de her højpræciseringsmetoder og tjekkede de forskellige arkeologiske faser, som vi jo så kunne se, og der var 5 forskellige faser, og det viste sig så, at den faktisk dateret til 600 år tidligere, end man havde troet. Og det rykkede jo så hele billedet af det her område, så det er bare sådan et lille eksempel.
At der havde simpelthen været... Der havde været...
Der havde i hvert fald været...
avancerede ting til stede 600 år før, man troede.
Ja.
Og hvad, der er også noget med, da vi talte sammen, noget med, at vi mennesker generelt er i stand til at klare os hurtigere fri af problemer, end man egentlig umiddelbart skulle tro.
Ja, altså vi talte lidt om det her med de store narrativer, altså de store historiske narrativer om, hvordan man skriver verdenshistorie, altså pestens ødelægge eller jordskælvs ødelæggelser og alle sådan nogle ting. Og en af vores sådan vinkler i det nye center, det er simpelthen at gå ind og også fortælle den lille historie. Ja. Hvordan kom bysamfund så efter kriser, og hvad for en slags kriser er det egentlig talt, der påvirkede samfund? Var det måske meget mere forurening? Nu talte du selv om, hvor meget der lugtede i gamle dage. Ikke? Hvis man nu faktisk kan gå ind gennem geokemien og vise noget omkring, hvordan forurening i bysamfund udviklede sig, så har vi måske en helt anden historie. Så var det måske ikke bare jordskælvet, der ødelagde det hele. Så kunne det faktisk godt være, at det var ødelagt meget før, eller at alle ikke døde af jordskælvet, blev boende der, og så udviklede forureningen sig, og så blev de nødt til at tage afsted. Ikke? Altså, så det handler meget om de her små.
Men når du siger geokemi,
ja,
det er, I så graver ned til et jordlag, som stammer fra en periode, og så undersøger I den jord. Og hvad undersøger I den jord for?
Jamen, altså, det er jo faktisk et område i rivende udvikling. Ja. Ikke? Og det kan være alt muligt. Altså, det kan jo være det organiske materiale, det kan være jordsammensætningen.
Organisk materiale, er det, jeg tror,
altså,
det er?
Det vil være plantemateriale, ja, for eksempel, ja, ikke? Og frø og alle, ja, sådan nogle ting, ikke? For at se på sammensætningen over tid.
Og hvordan kan I se forurening ved det? Kan man se...
Altså det kan man jo så også i, eller ikke også, fordi det kan man jo ikke altid, vel? Altså der er mange udfordringer af det her, derfor handler det meget om, hvor man gør tingene, ikke? Men det er jo sådan noget med sammensætninger. Hvad for nogle efterladenskaber er der for eksempel efter gaverier, som vi ved forurenede rigtig meget i antikken også, ikke? Altså kan man faktisk gå ind og teste sådan nogle ting.
Så der har man sådan nogle kemiske markører for aktivitet, hvad, ja, bare for en aktivitet, der har været.
Ja.
Og nogle gange viser det sig, fortæller du, at forurening... selskabt forurening har været et stort problem.
Det kunne i hvert fald være et af de områder, ikke, der potentielt.
Og du arbejder i Jordan.
Ja.
Hvorfor er Mellemøsten så interessant i den her sammenhæng?
Jamen, altså Mellemøsten er jo interessant på mange måder. Altså vi har selvfølgelig, altså det var jo i Mellemøsten, at de første urbane samfund opstod. Altså nu beskæftiger jeg mig ikke med så gamle dage, men altså på den måde var det der, det begyndte. Altså et andet af mine forskningsområder er religiøs identitet, og det er jo så også Mellemøsten, der batter der. Altså også.
Jamen, fordi jeg sad faktisk i toget på vej herover og tænkte på, det er jo fuldstændig utroligt i så lang tid af menneskets historie, at det Mellemøsten har været et center for nytænkning, og et center for, at det var der, det foregik. Og det er derfor, at selvfølgelig, at du gerne vil beskæftige dig med tingene dernede. Er der andre årsager, end at det var der, der foregik, at tingene foregik?
Altså det... Nej, det er fordi det forskningsmæssigt er rigtig
interessant. Jeg kan godt tænke mig noget med, at det var tørt og
varmt. Ja. Ja, det er jo
ikke dårligt. Nå, men altså, er det måske bedre? Er det nemmere?
Altså, man kan sige, at ting er ofte bedre bevaret. Altså, vi har ting, som ikke vil være bevaret i en udgravning heroppe nordpå, ikke? Ja. Altså, fordi det vil være fuldstændig forsvundet på grund af jordforholdene, ja, ikke? Ja. Og ofte finder vi ting, som man ikke vil finde. Men altså, det kan man jo ikke bruge som en analog til hvad der foregik heroppe, fordi det er meget forskelligt, men nu arbejder vi faktisk på tværs af de her regioner også, netop for at efterprøve, om bysamfund på trods af tid og sted gjorde noget af det samme.
Og hvad er til det sidste spørgsmål? Er din fornemmelse, at tingene spredt så hurtigt ned fra Mellemøsten og herop, eller gik der lang tid?
Jamen, det kommer an på, hvad det er for nogle situationer, man kigger på. Det kommer an på, om vi taler om viden, eller om vi taler om ting. Og det er lige præcis sådan nogle ting, vi beskæftiger os med, netop sådan en udveksling af forskellige, ikke bare materialer, men også måder at gøre tingene på.
Og gik det hurtigt eller langsomt? Kan man svare på det spørgsmål?
Det kan du spørge mig om 6 år.
Det er det, du er ved at finde ud af, om det gik hurtigt eller langsomt. Ja. Det var meget, meget interessant. Jeg skal jo spørge dig, som jeg også har spurgt de andre. Hvis du skulle sige noget specielt om Aarhus Universitet, hvad skulle det så være?
Jamen altså, jeg tror jo, at Troels listede rigtig meget op, men altså, jeg synes jo, at det fantastiske er, at det her muligt at netop samle forskere fra alle fakulteter og komme i kontakt med dem. Folk er meget åbne, og de gider godt at høre på ens idéer, og de gider også selv at fortælle om deres egne idéer, og man faktisk kan få nogle enormt gode, stærke, tværfaglige samarbejder op at stå. Så det er
og det kan jeg jo høre, ting, du har jo brug for noget kemisk viden.
Ja,
men vid til gengæld, jorden skal findes. Næste gang jeg kommer til Aarhus, hvad skal jeg så se?
Jamen, så synes jeg, at du skal se det lille hemmelige museum nede i Universitetsparken. Det besøgte du så ikke som treårig, kan jeg høre, men Antikmuseet, som jo er det museet, der har samlingerne fra de græske og romerske perioder, og som ligger lige herovre på den anden side af Ringgaden. Hvis du går ned ad trapperne bag aflagen her, så ligger det.
Antikmuseet, ja, i Aarhus Universitetspark. Ja. Jeg lover at garantere, at når vi mødes om 6 år, og du ved det med vidensuddeling, ja,
så har
jeg været på IT, og du kan høre mig i det. Tusind tak, Rubina Reier, fordi du kom. Og næste publikumsrepræsentant, hvad hedder du?
Jeg hedder Mathias Dydensborg Rasmussen.
Tak fordi du er kommet. Og Mathias, det er ligesom eksamen. Hvad er det for et fakultet, du repræsenterer?
Jeg kommer fra Business and Social Sciences også.
Jeg elsker det. Hvad læser du på Business and Social Sciences?
Jeg læser statskundskab på første semester.
Går du sammen med Mette, der var op før?
Nej, hun læser samfundsfag.
Og du læser statsvidenskab?
Ja, jeg læser statsvidenskab.
Det er noget med samfunds... Undskyld, jeg ikke er skelnet mellem de to ting. Ja. Hvad laver man så på dit studie?
Vi lærer om samfundet og det politiske system.
Ja. Og hvad interesserer du dig specielt for? Hvad vil du gerne arbejde med fremadrettet?
Jamen, jeg vil bare gerne lære noget. Jeg vil godt tænke mig at komme ud og opleve verden og lære andre kulturer og samfund at kende.
Ja, og hvad for nogle lande?
Jamen, jeg har det sidste år, der har jeg rejst både i Afrika, Asien og USA. Så Sydamerika er også et mål.
Ja. Jeg har et råd, som jeg vil give til alle. Japan. Fantastisk land, ja. Fyldt med gåder, med gode gåder. Hvis du nu skulle sige noget om Aarhus Universitet som studentermiljø,
så skulle det være vores foreningsliv og vores mange studieaktiviteter.
Og I har jo Stakladen, hvor vi befinder os nu. Er det jeres hus?
Ja, det er studenterhuset.
Og hvad bliver det brugt til, når vi ikke laver
det? Det bliver brugt til aktiviteter som det her, eller til foredrag, eller til alt muligt andet.
Og det er noget, jeg kan jo se, det bliver brugt. Det er et aktivt sted. Ja, ja, men hvad skal jeg se som turist i Aarhus næste gang?
Så hvis synes du... jeg, for nu ikke at hoppe på Universitetsparken også, så skal man tage op i Bogtårnet og prøve at kaste et blik ud over Aarhus deroppe fra. Det er en meget stor oplevelse.
Så man kan komme op i Bogtårnet?
Ja, men man skal måske lige snakke lidt med nogle folk og sådan noget, men man kan godt.
Og du kunne måske sige, hvad det er for nogle folk, man skal snakke med.
Man kan spørge i disken.
Man spørger i disken. Jeg kender en, der hedder Mathias, som siger, at man kan komme ind her. Der vil jeg tage op og kigge. Og Mathias, vil du være held og lykke både med studiet, men også med dine rejser. Og jeg mener, det der med Japan, hvis du ikke har været der før, det er et fantastisk land. Man bliver så godt humør at være der. De kan ikke helt sige forskel på L og R, og det kommer der meget godt ud af. Godt. Tusind tak, fordi du kom. Tak. Så er det tid til min tredje og sidste gæst, Leif Østergaard. Kom herop. Ja, overlæge. Hvem du arbejder? Du arbejder på Faculty of Health.
Det gør jeg.
Det er det, der dengang jeg var der, hed Sundhedsvidenskabelig Fakultet.
Ja.
Men Faculty of Health, det er meget nemmere. Hvad arbejder du med?
Jeg arbejder med hjernen, hjerneforsker,
ja,
og prøver at forstå, hvordan hjernen fungerer, og hvad der er galt, når hjernen bliver syg. Det er leder sådan et center, hvor vi arbejder med mange forskellige fagtilgange for at blive klogere på det.
Ja, så vi har mødt hinanden før.
Ja.
Ja. Fordi jeg arbejdede i København, og det er jo de to, det var engang, men nu er der jo kommet mange flere til. Det, du arbejder specielt med inden for hjerneforskning, hvad er det for noget?
Jamen, jeg interesserer mig for, hvordan hjernen får den ilt, den skal bruge for at kunne arbejde. Og specielt, hvad der går galt, når den ikke kan få nok ilt, og cellerne starter med at fungere dårligt. der er det sådan, at vi ved, at hjernen bliver syg eller fungerer dårligt, hvis det er sådan, at vi får overforkalkning eller vi får blodpropper i hjernen, så får vi symptomer, begynder at huske dårligt eller kan pludselig få lammelser i ansigtet eller i arme og ben. Så det har man vist lang tid, at hvis blodgennemstrømningen til hjernen blev for lav, så kunne den ikke fungere længere.
Så det blod gør for hjernen, hvad er det i virkeligheden?
Jamen det er, at hjertet jo pumper iltet blod op til hjernen, og der er også sukkerstof med. Og hjernen er meget afhængig af, at der er nok ilt hele tiden. Ja. Faktisk er det sådan, at hjernen ikke kan tåle at være uden ilt i mere end nogle få sekunder. Så besvimer vi. Så det er meget vigtigt, at der er en velreguleret forsyning af iltet blod til hjernen, og at hjernen også kan komme af med sine affaldsstoffer igen.
Som er?
Det er CO2,
yeah.
Så vi er meget spændte på at se, hvor det ender.
Som kan blive omdannet til benzin. Og
præcis,
til
det,
ja. Så rubiner kan tage ned og lave, køre ned i sin bil og lave nogle undersøgelser.
Lige præcis, ja.
Det hele hænger sammen. Kredsløb. Men det er jo, og det er jo det, man kan blive nervøs for at tænke over, det er simpelthen nødvendigt, at der hele tiden kommer det blod til hjernen, som der skal komme, ikke?
Lige præcis.
Og det, der så kan gå galt, det er, at der kan komme forkalkning eller blodpropper.
Ja.
Og hvad sker der så? Går hjernen til grunde, og så får man forskellige former for symptomer.
Ja.
Det, du arbejder med specielt, i relation til det her?
Det er egentlig et meget gammelt koncept. Der er nogle fysiologer, faktisk danske fysiologer, August Krogh og Christian Bohr, som lavede nogle ligninger, som beskriver, hvordan sammenhængen er mellem blodgennemstrømningen i hjernen og så den mængde ilt, som hjernen har til rådighed.
Ja, fordi der kan vi jo godt lige sidde og prale lidt her på Danmarks vegne, at vi har, når vi snakker om lige netop kredsløbsfysiologi, altså blodets gennemstrømning, der har dansk videnskab altså spillet igennem flere generationer en fuldstændig central rolle,
ja,
med mange meget vigtige opdagelser.
Ja, fysiologiens vugge stod i Danmark, synes vi selv.
Ja, det synes vi. Ja. Alle danskere.
Og det, som vi så har undersøgt, er, at man har så på grund af de her ligninger, har man ment, at der var sådan en til en sammenhæng mellem blodgennemstrømning og meget ilt, der var til rådighed i hjernen. Og det har meget store konsekvenser for, hvordan vi opfatter nogle af de sygdomme, som vi talte om før. Fordi vi regner så også med, at hvis blodgennemstrømningen til hjernen er normal, så har den nok ilt, og hvis vi så bliver syge, ja, så har det nok ikke noget med blodgennemstrømningen at gøre. Og det viser sig faktisk nu, at det efter al sandsynlighed ikke er rigtigt alligevel. Det er sådan, at da man lavede de ligninger og skulle omforme dem til noget, som man kunne bruge på organer som hjernen og hjertet for eksempel, så overså man rollen af de allermindste blodkar, det vi kalder kapillærerne. Det er de, der ligesom ligger længere ude, end der, hvor blodgennemstrømningen bliver reguleret, hvor blodet sådan lige så stille løber igennem, og så kan ilten og glukosen, altså sukkeret, kan så komme ud til cellerne.
Det er de aller tyndeste blodårer, og ja, det er jo i virkeligheden der, hvor ilten kommer ind i hjernen, og hvor CO2'en kommer ud. Det er
lige
der, det er der, ja, transporten sker. Ja.
Det er der, det hele sker, og hvor cellerne, kan man sige, så endelig får adgang til ilten. Og hvis man går det her efter, og det er der er nogle dygtige mennesker i mit center, som har kigget på, så viser det sig faktisk, at hvis de kapillærer ikke virker ordentligt, så kan blodet så at sige løbe for hurtigt igennem vævet, sådan at cellerne simpelthen ikke kan nå at få fat i ilten, når den passerer igennem vævet.
Så det ser ud som, at blodet løber igennem. Ja. Det løber i virkeligheden alt for hurtigt igennem.
Lige præcis. Og den meget overraskende konsekvens af det er faktisk, at vores hjerne og andre organer for den sags skyld kan desperat mangle ilt, selvom vi med vores scanninger og ultralydsundersøgelser af kraniet synes, at det her ser fint ud, så kan vævet i virkeligheden stå og mangle ilt. Jeg kan give et eksempel, for eksempel Alzheimers sygdom, som er en meget alvorlig sygdom, som rammer flere og flere efterhånden. Som
en demenssygdom?
Ja. Der er det sådan, at de risikofaktorer, som gør, at man har høj risiko for at få Alzheimers sygdom senere i livet, er stort set de samme som for at få en blodprop, som jo er en en fejl eller en sygdom i vores karsystem. Men det viser, at hvis man måler blodgennemstrømningen, så er den ikke sådan dramatisk lav, og tidligere i livet er den faktisk højere end normalt i patienter, som har en høj risiko for senere at få det. Så derfor så har man tænkt, at det er ikke en karsygdom, og derfor så skal man kigge efter fejl inde i cellerne. Og der har vi så de sidste 20 år kigget meget på sådan nogle giftige proteiner, som bliver dannet i hjernevævet, som hedder amyloid. Men der er faktisk det spændende ved amyloid, at det bliver netop dannet, når vævet mangler ilt. Og bruger man den her, de her nye ligninger, som vi så har lavet, så kan man faktisk se, at de efter al sandsynlighed, så mangler vævet faktisk ilt ved Alzheimers sygdom, sådan at det alligevel kan vise sig at være en karsygdom, men i den forstand, at det har noget med vores kapillærer at gøre, som ikke fungerer, som de skal.
Så nu skal jeg lige opsummere. Det vil sige, at det, du fortæller mig, det er, at der er en mulighed for, det er jo ikke bevist nu, men der er en mulighed for, at der er noget, der tyder på, at en form for blodmangel, en form for, ja, man kan sige, en form for kredsløbssygdom i hjernen kan være, at de allermindste kar, de udvider sig for meget, så blod i virkeligheden løber så hurtigt igennem, at det ikke kan nå at gøre det, det skal. Så man har en hjerne, der får alt det blod, den har brug for, men det går for hurtigt, så den får ikke den ilt, den har brug for. Og det kan medføre, at hjernen på længere sigt aflejer nogle proteinstoffer ind i hjernecellerne, de går til grunden, diffust, så får man den her sygdom, som hedder Alzheimers syge. Alzheimers syge måske i virkeligheden er en kredsløbssygdom, og ikke noget andet.
Præcis.
Ja. Hvad med sådan noget som blodpropper i hjertet? Er det også den samme historie, eller er det...
Det er det faktisk. Det er sådan, at de symptomerne på at have en karsygdom i hjertet, det er jo, at man bliver lidt anstrengt og får ondt i brystet, når man anstrenger sig. Ja, præcis. Og så undersøger man typisk igen, fordi man har den idé om, at så skal man kunne se, at der er nogle blodårer, som er stoppet til, eller der er måske en blodprop. Men der er faktisk nogle patienter, som har ondt og har symptomerne på at have en hjertesygdom, som har med karne at gøre, men hvor man ikke kan se noget på de undersøgelser. Og hvis man går ind og kigger grundigt på dem, jamen så viser de faktisk også nogle af de her karakteristika, nemlig at hvis man kigger i vævet, så er kapillærerne påvirket hos de her, med de her sygdomstilfælde. Så man i virkeligheden godt kan have ondt, blandt andet i hjertet, uden at man kan se det i karsystemet igen, fordi det kan foregå i de her meget, meget små kar, som vi ikke i dag har metoder til at undersøge.
Så det her, det er så en form for, altså man kan også stadigvæk få blodpropper i hjertet, men det er så en form for symptomer, man kan få, kredsløbssymptomer, man kan få i hjertet.
Ja.
Men hvad er det så i de her kapillærer, der går galt? Hvad er det, der gør, at de kommer til at fungere dårligt?
Altså, nu er vi jo først for meget nylig begyndt at kigge på dem igen, fordi vi troede ikke, at de spillede så stor en rolle. Så lige nu er vi i gang med dels at udvikle metoder, så vi overhovedet kan kigge på det her fænomen, og så kigge på de celler, som bestemmer, hvordan kapillærerne er udformet. Og der dukker en meget, meget vigtig celle op, som hedder P17, som man har kendt til i mange, mange år, og faktisk August Krogh, som kiggede meget på kapillær flow, han var også ved at undersøge den. Det viser sig, at den kan faktisk åbne og lukke sig og regulere blodgennemstrømningen gennem de her kapillærer. Og den er samtidig også meget, meget vigtig for, at det her rør, som blodlægerne skal klemme sig igennem, når de er ude i vævet, at det er fint og glat på indersiden. Så det er en celle, vi skal til at studere og lære at forstå rigtig, rigtig meget i de år, der kommer. Fordi den sandsynligvis er med til, at man får nogle af de her forandringer i kapillærerne, hvis man har diabetes eller...
Sukkersyge.
Yes. Ja. Og generelt, altså ved aldring, så er de her kapillærer noget... Det er noget af det allerførste, der sker, at de får forandringer. Og det er altså P17, der sammen med indersiden af kapillæret sørger for, at det rør bliver ved med at være fint og fungere, som det skal.
Så nu er PR17, den er kommet under lupen?
Ja. Tidligere troede vi, at fordi vi troede, det var blodgennemstrømning, har vi kigget på de glatte muskelceller, som sidder lidt længere oppe i systemet, og forstået deres forandringer, og hvordan vi skulle behandle den, når vi havde hypertension for eksempel. Men nu er det altså PR17, vi skal have under lupen.
Har du nogen... Det kan jo nærmest kun blive fantasier eller gætværker på, hvad det kan medføre i ændret behandling af de her ting.
Altså, Vi skal jo først og fremmest så skal vi studere det her fænomen rigtig grundigt, og det er vi i gang med. Der skal udvikles nogle nye metoder, så vi i stedet for kun at måle blodgennemstrømningen i organerne, skal vi også kigge på den her kapillærfordeling. Og det er vi faktisk i gang med forskningsgrupper både her i Danmark og i udlandet. Og de første resultater, vi har, tyder faktisk på, at der præcis er det problem, som vi har talt om. Jeg har set med nogle metoder, som mine kolleger har udviklet, den første blodprop, hvor der i virkeligheden ikke var nogen blodprop. Og det er en
altså,
af de ting,
hvor man kan se, at karrene er intakte, at blodårene er intakte, ja, og alligevel er der området.
Men kapillærflåene er forstyrret, ja. Så det er en af de forudsigelser, som vi har gjort, at det skulle findes. Men hvis det bliver ved med at holde stik, og vi har også set det i Alzheimers sygdom, der gør os meget optimistiske, jamen, så skal vi til at tænke meget anderledes på, hvordan vi forebygger sygdomme, hvordan vi diagnostiserer dem, og frem for alt også, hvordan vi behandler dem.
Så det, jeg må understrege, det her, når vi snakker blodpropper i hjernen, blodpropper i hjertet, så er det én type ud af forskellige typer, ja, det kan ske på. Men herudover kan det også være en mulig del eller forklaring på Alzheimers syge demens, at det simpelthen er en skade på hjernen, nærmest fordi de ikke får ilt nok, ja, fordi at de allermindste blodårer ikke fungerer, som de skal. Ja. Jamen altså, er København involveret i det her?
Ja, vi har samarbejdet med forskere fra DTU til at undersøge det her fænomen, blandt andet ved diabetes, og også med demensforskere fra Københavns Universitet.
Men så føler jeg faktisk også lidt, at jeg er med i det.
Ja, men vi er jo ved at studere din forskning, fordi det næste, vi skal kigge på, er jo glukose og laktatdannelse.
Jamen, jeg bliver så glad. Jeg bliver så glad. Godt. Du skal også have lov til, her, det sidste minut, at fortælle mig, hvad du så godt, eller om der er noget specielt, du godt vil sige om Aarhus Universitet.
For mig så er noget meget specielt det tætte samarbejde, vi har med hospitalerne, med Region Midtjylland. Fordi det er jo vigtigt, at det vi laver, det kommer ud og bliver til gavn for patienterne. Og det kan vi faktisk, fordi de er meget ambitiøse på, også på vores vegne og deres patienters vegne, og sørger for, at de her forskningsresultater kommer ud og virker blandt patienterne.
Ja. Og hvis jeg næste gang kommer til Aarhus, og når jeg har været på Antikmuseet og alle de andre steder op i bogtårnet, hvad skal jeg så se?
Jeg synes, strandene, de er fantastiske. Ja. Den permanente, lige nord for byen. Og en lille servicemeddelelse, der når du ligger der med børnene og din bog og badelandet, så hvis de indfødte begynder at trække væk fra kysten, så skynd dig væk, fordi der kommer en færge der, og så kommer der indimellem en bølge, som er en meter høj. Det er meget sjovt at se de stakkels turister, der ikke kender fiffet, men nu er du sådan et rart menneske, jeg kunne godt undre at komme væk i tiden.
Jamen, jeg vil brede det råd ud til et universelt råd. Gør altid, som de er indfødt. Hvis de vil trække væk fra et sted, følg med.
Ja.
Så vil jeg sige, hvorfor. Det finder du ud af. Tusind tak, fordi du kom. Ja. Vi har et andet minut, og for at vi ikke skal løbe ud, før de vigtige ting bliver sagt, så vil jeg lægge ud med at sige tak. Tak til Morten Remer, tak til Torsten Christiansen, som ordnede alt det tekniske, og tak til Michael Bouvet. I har ikke set ham, men det er ham, der har sørget for rigtig meget af det organisatoriske her bag ved det her. Morten skal jo, vil trofaste lyttere, have en forfremmelse ved eneste gang, og han er selvfølgelig udnævnt til Aarhus turistkonsulent. Du tager kontakt til tårnet, inden vi skal op og besøge tårnet. Og så har vi tilbage et minut, og der vil jeg bruge dette minut til noget, som ligger mig meget på scene, nemlig samfærdselsregler i gadebilledet. Jeg har været i Japan i sommer, så jeg er meget glad for Japan, som I kunne høre. I Osaka bor der 8,5 millioner mennesker. Det er mange mennesker på et lille areal, derfor så skal man organisere trafikken. Og det foregår fuldstændig løbende, og når man så kommer hjem til Danmark, i hvert fald København, så må man sige, at det er ikke sådan i København. Derfor siger jeg nu et råd. I dag, husk det alle sammen. Når man bevæger sig på en rulletrappe, man skal stå til højre, så kan man gå til venstre. Jeg siger det igen. Stå til højre, så kan man gå til venstre. Det betyder, at hvis man står til venstre, skal man trække til højre. Alt bliver bedre. Alle kommer hurtigere frem. Husk det nu, og med dette vigtige råd vil jeg sige tak, fordi I kom. Hjertelig gensyn med nu.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.